Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Plantation, Florida, în data de 30 august 2009. Este al 53-lea mesaj din seria mesajelor din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul mesajului Misiunea lui Pavel în Iconia, Listra și Derbe. Faptele Apostolilor, capitolul 14, între capitolul. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat, unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii în învoire cu mai mari lor s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur. Și au proslăvit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios, de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ținta la el și fiindcă a văzut că are credință, ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană, zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter și pe Pavel Mercur pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și vroia să le aducă jertfe împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au strigat în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni cu aceeași fire ca voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare și v-a dat trană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbe acestea pe noroade să nu le aducă jertfe. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și din Iconia niște iudei care au țățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au tărât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe, după ce au prozuit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruiască în credință și le spunea că împărățile Dumnezeu trebuie să intre prin multe necazuri, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-a încredințat mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga, s-au pogorât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Domnul prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Amen. Una dintre bucuriile pe care le-am avut când eram copil era să mă duc adesea la biblioteca lui taică meu și să citesc cărțile mele favorite despre viața misionarilor. Și țin minte delectările pe care le aveam ca și copil, mai ales că aceste cărți erau însoțite și de poze, viața lui David Livingstone, a lui Anna din Ava, a lui Hudson Taylor, a lui William Carey. Și era așa o inspirație pe care aceste cărți au dus-o încă din pruncie, văzând modul cum Dumnezeu ducea Evanghelia la triburile păgâne, la o lume care trăia de mii de ani în întuneric și să le ducă vestea bună a eliberării, de sub puterea întunericului și a chemării la împărția dragostei și luminii Fiului Dumnezeu. Și în momentul când citim aceste capitole, 13, capitolul 14 din Faptele Apostolilor, vedem ceva din ceea ce a însemnat pioneratul în misiunea creștină. În prima parte a capitolului 13, Pavel și cu Barnaba sunt în insula Cipru și nu cred că s-au plantat biserici în insula Cipru atunci. Ei mergeau și vesteau Evanghelia în sinagogă și încercau să prezinte într-un fel sau altul că Iisus Hristos a împlinit legea, dar nu găsim că în urma lor au rămas biserici. Prima dată când vedem că în urma misiunilor au rămas biserici a fost în Antiohia Pisidiei, atunci când Pavel preia comanda echipei misionare și el merge și predică Evanghelia atât iudeilor cât și grecilor. Și uitați care este concluzia după misiunea din Antiohia. Fapte, capitolul 13, cu 48. Neamul se bucurau când au auzit lucrul acesta, preamăreau cuvântul Domnului și cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Și cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întărătat pe femeile cucernice, cu vasă și pe fruntașii cetății, au strânit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. În urma lor au lăsat un grup de ucenici care erau plini de bucuria mântuirii și plini de plinătatea Duhului Sfânt, care să-i ajute să meargă mai departe în viața de credință, în ciuda prigoanei, în ciuda faptului că cei care le-au împărtășit cuvântul au fost izgoniți, ei au rămas singuri să meargă pe calea credinței, ajutați de Duhul Sfânt. Pavel și Barnaba, din Antiohia Pisidiei, merg cale de 150 de kilometri spre est și ajung într-o vale care este bine udată între doi munți, Taurus și Sultan, și este un vechi oraș, Iconium, care și astăzi este unul dintre cele mai mari orașe din Turcia, se numește Konya, este al patrulea oraș ca mărime în Turcia, într-o vale foarte bogată, într-o vale foarte roditoare, care se ocupa cu agricultura și cu comerțul, și acolo merge Pavel și merge în sinagogă, și ceea ce citim este că au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Nu e așa că practica te face perfect? Atunci când practici un lucru, mereu și mereu devii foarte eficient? Au lucrat ei prin Cipru și succesul a fost, nu știm exact cât de mare, dar nu este înregistrat în cartea Faptelor Apostolilor, biserici care au rămas în urma lor. În momentul când Pavel preia comanda, în Antiohia începe să se dezvolte prima dată o biserică. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea toată țara. După această experiență merg în Iconia și o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Se adresează atât iudeilor cât și grecilor. Au crezut, dar iudeii au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților, totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală cuvântul Domnului, care adeverea cuvântul privitor la harul său prin semne și minuni. Experiențele trecute le-au dat mai multă îndrăzneală. Cu cât cultivi un anumit lucru, o anumită practică, atât ești mai eficient. Mi-aduc aminte că eram cu vreo 40 de studenți care erau studenți la seminarul Emanuel din Oradea, și eram în Siberia și asta era ceea ce făceam în fiecare zi. Ne sculam dimineață, aveam un timp de rugăciune, după care luam breakfast-ul și apoi mergeam cu tractate, cu afișe, mergeam și împărțeam un oraș în sectoare și mergeam în fiecare casă. Băteam la fiecare ușă și încercam să-L prezentăm pe Iisus Hristos. Chiar dacă la început lucrurile au fost mai timide, mergeam cu grupuri împreună, se uitau la mine cum fac și după aceea se ies pe ei cum își dezvoltau abilitățile de a prezenta Evanghelia. Și veștele erau din ce în ce mai îmbucurătoare cu fiecare zi, de câți oameni l-au primit, de oamenii cum au răspuns și de modul cum cuvântul lui Dumnezeu se răspândea în Siberia. Mergeam în piețe, ne strângeam împreună, cântam câteva cântări, poate o chitară și începeam să predicăm cuvântul. Eram așa de eficienți că nu mai puteam decât asta să facem.
Țin minte că în momentul când am ajuns în aeroporte și am schimbat vreo câteva aeroporte din Siberia până am ajuns în Chișinău, în aeroporte aveam timp între schimbarea avioanelor și asta făceam. Aeroportele din Siberia erau tixite de oameni. În Siberia majoritatea circulau nu cu mașina sau trenul, ci circulau cu avioanele. Și aerogările lor erau imense, tixite de oameni. Când ajungeam acolo, asta este ce spuneau ei. Imediat ne răspundeam să facem evangelizare. Nu vă puteți da seama de bucuria pe care o ai atunci când împlinești lucrarea lui Dumnezeu. Dar să știți un lucru. Ori de câte ori se predică Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ori de câte ori ești în misiune în teritoriu inamic ca să smulgi pe oameni din robia diavolului și să-i aduci la împărăția dragostei și luminii Fiului Dumnezeu, vei avea împotrivire. Diavolul nu stă cu mâinile în sân, ci își dezlănțuie toată furia lui nebună ca să blocheze, să contratace lucrarea lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat și aici. Erau în Iconia. Și cine se ridică împotriva lor? Nu barmanii, nu proprietarii de cărciuni, nu preoții templelor se ridică împotriva lucrărilor, ci știți cine se ridică? Frații lor de credință, care profesau că cred în Dumnezeu, care în fiecare zi de sabat se strângeau să studieze Scriptura. Ăștia se ridică prima dată împotriva lor și atâță neamurile și organizează un complot ca să-i scoată afară din orașul lor. În momentul când ești gata să predici Evanghelia, pregătește-te la împotrivire. În momentul când mă duc câte într-o familie în care sunt oameni care nu-L cunosc pe Iisus Hristos și sunt imediat gata să-L prezint pe Iisus Hristos și câte unii apoi se plâng, măi frate, i-ai prea speriat, i-ai alienat, nu fii așa de dur cu ei, încearcă să nu-i confrunți așa de puternic cu Evanghelia. Frați și surori, dați-mi voie să vă spun, predicarea Evangheliei totdeauna are rolul de a diviza pe oameni. Dacă nu vrei să fii criticat de oameni, dacă vrei să fii un om pe placul tuturor, nu te du în misiune și nu predica Evanghelia. Dar atunci nu ți-ai împlinit misiunea în lume. În momentul când asculți de Iisus Hristos că trebuie să fii martor a ceea ce face El, așteaptă-te la împotrivire. Oamenii se vor polariza. Unii te vor iubi și vor sta alături de tine, alții te vor urî și vor scoate pietre să te lichideze. Asta va fi totdeauna experiența creștină a celui care își ia în serios menirea de a fi martor pentru Domnul nostru Iisus Hristos. În momentul când mergi în misiune, oamenii aceștia predică cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și nu se va întoarce fără rod, ci va face voia lui Dumnezeu și va împlini planurile Lui. După cum grădinarul încearcă să pregătească pământul și apoi să pună sămânța, la fel este și responsabilitatea noastră. Nu este în puterea noastră să crească grâul, în puterea noastră să crească ardeiul, în puterea noastră să crească sămânța pe care am pus-o în pământ. Noi nu putem să facem nici măcar un fir de păr alb sau negru, ci ceea ce putem să facem este să semănăm cuvântul și să lăsăm cuvântul acela să-și facă rolul lui. Puterea germinativă a cuvântului Dumnezeu la vremea potrivită va duce roadă pentru cei ce erau rânduiți pentru mântuire. Noi trebuie să ne facem lucrarea noastră. Împotrivire, ori de câte ori se predică Evanghelia, în Noua Anglie, 1746, evanghelistul George Whitefield, folosit puterii lui Dumnezeu, a sosit în orașul Boston. Și cel care era conducătorul bisericilor din Boston, când l-a văzut, i-a zis, să știi că nu mă bucur deloc că ai ajuns în Boston. La care George Whitefield a răspuns, știu că nu te bucuri și mai știu pe un altul care nu se bucură deloc că sunt aici, este diavolul. Ce bună companie ai! Să știți că atunci când Evanghelia lui Iisus Hristos se predică în simplitate și în putere, în acuratețe și în autoritate, atunci ceea ce se întâmplă este că cei care vor fi primii, care vor boicota predicarea Evangheliei, vor fi frații de credință din anumite biserici, dar care le lipsește Duhul sau le lipsește cunoașterea adevărată de Dumnezeu. O formă de vlavie, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Evreii au refuzat să creadă și au întărit autoritățile. Credința întotdeauna merge cu ascultare, necredința merge cu răzvrătire, dar Pavel și Barnaba n-au fost intimidați sau blocați de această propagandă care se desfășura împotriva lor, în care o vreme destul de lungă din partea evreilor s-au dus tot felul de acuzații și au continuat să predice cuvântul, dar Dumnezeu a îngăduit ca cuvântul lui Dumnezeu să fie însoțit de semne și de minuni. Nu acest lucru s-a întâmplat și în Antiohia. În Antiohia nu avem înregistrare faptului că au fost semne și minuni. Dar în Iconia vedem că sunt semne și minuni. De aceea aș vrea ca să înțelegem, sunt anumite mișcări în creștinism care spun totdeauna predicarea Evangheliei în Noul Testament a fost însoțită de semne și minuni. Nu totdeauna. Ceea ce citim aici este că Dumnezeu a îngăduit ca prin mâinile lor să se facă semne și minuni. La vremea potrivită, într-un oraș Dumnezeu îngăduie să se facă semne și minuni, în alte orașe nu îngăduie să se facă semne și minuni. Este libera alegerea lui Dumnezeu ca să își valideze cuvântul său. În anumite locuri nu-i nevoie de semne și minuni, în alte locuri Dumnezeu îngăduie semne și minuni pentru ca să valideze autoritatea cuvântului Dumnezeu. Mulțimea din cetate s-a dezbinat, unii erau cu iudei, alții cu apostolii, unii cu calumniatorii, alții cu credincioșii, după cum Iisus Hristos ne-a spus așa de bine chiar la început. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa, pe noră de soacră sa și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe mamă ori pe tată mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine nu este vrednic de mine. Cine vrea ca să-și câștige viața o va pierde, cine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie o va câștiga. Asta este ceea ce Iisus Hristos a anticipat și asta este experiența unei misiuni adevărate. Oamenii se vor ridica împotriva predicării Evangheliei și sau vom fi iubiți de unii care vor crede și vor asculta de porunca Domnului nostru Iisus Hristos, sau vom fi urâți până în mădva oaselor. Unii care nu au altă agendă decât cum să facă să ne luxeze și să se lupte împotriva noastră, să ne calumnieze cu tot felul de acuzații. Și noi am experimentat amândouă lucrurile. Unii care m-au iubit și sunt gata să facă orice și alții care n-au altă obsesie, ca și taurul acela care în momentul când vede roșu se năpustește cu cornele, nu contează că intră în suliță. Așa sunt unii, când aude numele lui Titus Colțea. Aceasta este misiunea. Misiunea înseamnă sacrificiu. Misiunea îți va apropia pe oameni sau îi va îndepărta. Predicarea Evangheliei va stârni admirație sau agitație, iubire sau împotrivire. Sunt unii care, din cauza fricii de oameni, nu-și deschid gura și nu stau pentru adevăr. Dar noi trebuie să știm un lucru. De ce să fii intimidat să le spui oamenilor că sunt în mare primejdie? De ce să-ți fie rușine să fii gata să-i salvezi pe oameni din pierzarea veșnică? De ce este o jignire să le spui că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele lor și că darul mântuirii lui e gata să-i salveze și pe ei? De ce este o jignire pentru ei ca să le oferi darul vieții pe care Iisus Hristos îl oferă? De ce? De aceea, haidem să fim plini de îndrăzneală, să nu ne lăsăm intimidați de aceste scheme ale diavolului care încearcă să nu te înstrăina, nu te face neplăcut, nu fii unul care produce tulburare și diviziune. Asta produce Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Separare. Fie împotrivire, fie iubire. Prigonirile suferite de Pavel și Barnaba i-au călit, i-au întărit, i-au îmbogățit și s-au îndrăjit și mai tare ca să meargă mai departe să spună despre Iisus Hristos. Din cauza faptului că cei din Iconia au pus la care să-l baciocorească și să-l linșeze. Și pentru că au auzit de acest complot, i-au zis, hai să plecăm. Și au plecat, s-au dus în Listra și apoi în Derbe. Listra și Derbe erau niște orașe mai mici, nu așa de importante. În momentul când au ajuns în orașul Listra, a încercat să predice Evanghelia acolo la neamuri, nu în sinagogă, ci la neamuri, și acolo Pavel vede pe un olog din naștere care a văzut care credință și a zis, ridică-te în picioare, și omul care era o loc din naștere s-a ridicat în picioare și toți au văzut această minune. Când au văzut minunea, au fost gata ca să le aducă jertfe și au prihănit tauri și cununi ca să le aducă jertfe, pentru că credeau că i-a vizitat Jupiter și Mercur. De unde această idee? Poetul latin Ovid nara în Metamorfoze o veche legendă, și anume că Jupiter, zeul suprem, și Mercur sau Hermes, care era fiul său, au vizitat regiunea Frigia, deghizați în oameni muritori. Fără să se facă de cunoscut, au solicitat găzduirea la mai multe case și după ce au încercat la 1000 de case, nimeni nu i-a primit, în sfârșit a ajuns la casa în care trăia un cuplu de țărani, Filimon și Baucis, care în ciuda sărăciei lor lucie i-a primit și i-a tratat cu tot ceea ce avea ei mai bun. Ulterior, zeii au răsplătit pe gazde și le-au adus binecuvântare, iar peste casele care nu i-au primit au adus inundație și toți au fost nimiciți. Și cei din Listra știau această legendă. De aceea, în momentul când l-au văzut pe Pavel și pe Barnaba și minunile pe care le-au făcut, au zis: stai puțin, ne-au vizitat zeii, Jupiter și Mercur sunt împreună cu noi. Și-au pregătit jertfe ca să îi cinstească, să nu cumva să vină nenorocirea peste ei. Pavel încearcă disperat ca să îi oprească de la acest sacrilegiu în care oamenii se închină lui și reușește ca să îi oprească, dar niște iudei care au venit din Antiohia și din Iconia, care i-au urmărit, au întăritat pe oamenii din Listra ca să-l împroaște cu pietre. A fugit de împroșcarea cu pietre din Iconia, dar aici nu a bine că este împroșcat cu pietre și oamenii au crezut că l-au ucis. Ucenicii, când au venit ca să-l mormânteze, el s-a ridicat, bine mersi, Dumnezeu l-a protejat, a mers împreună cu ei din nou în cetate, după ce a fost împroșcat cu pietre acolo. Și după ce i-a întărit pe față, după aceea s-a dus mai departe în celelalte cetăți unde era vânat ca și un șobolan, plin de curaj să întărească pe față și să pună bisericile în rânduială. Credință, aventură cu Dumnezeu, viața lui era pusă pe altar Dumnezeu și se punea total la dispoziția lui Dumnezeu pentru misiune. Asta este ceea ce Dumnezeu cere de la noi în momentul când vrem să împlinim marea însărcinare. Suntem gata și noi să pierdem totul, să fim împroșcați cu pietre, să întoarcem din nou acolo unde este riscul așa de mare ca din nou să fim chinuiți și bajocoriți? Niciun fir de păr din cap nu cade fără voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel ce îngăduie și una și cealaltă. Și Dumnezeu i-a protejat și Dumnezeu s-a folosit de ei pentru a lăsa în urma lor biserici solide. După aceea s-au întors din nou la Listra, în Iconia, în Antiohia și întărea sufletele ucenicilor și îndemna să străiască în credință și spunea că împărăția Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Îi întărea în credință și le spunea: ăsta este setul de învățături la care trebuie să țineți. După care, următorul pas era că rânduia prezbiteri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și asta este foarte important pentru a înțelege. O biserică are nevoie de prezbiteri, are nevoie de conducători. În traducerea ortodoxă, cuvântul este: au rânduit preoți. Greșit, în mod intenționat, o pervertire a cuvântului lui Dumnezeu. Termenul nu este de preoți, termenul este de prezbiteri. Totdeauna în Noul Testament, când se folosește cuvântul de preot, se referă sau la preoții iudei, se referă sau la preotul mare Iisus Hristos, care a venit și a făcut slujba de mare preot, sau se referă la noi toți ca și preoți. Voi toți sunteți o preoție aleasă, un neam sfânt. Pentru că rolul preotului este de a face mijlocire, de a media între omul păcătos care nu poate să se apropie Dumnezeu și Dumnezeu Sfânt. Asta este rolul preotului. Pe când acest rol de preot s-a terminat odată cu slujba pe care Iisus Hristos a făcut odată pentru totdeauna, când a intrat cu sângele Lui în Sfânta Sfintelor să aducă ispășire pentru păcatul nostru, după care avem intrare tot slobodă. De aceea cuvântul preot duce în eroare. Este unul care intenționat mistifică, falsifică concepția creștină a ceea ce înseamnă un slujitor al lui Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu nu este unul care face mediere între oamenii din biserica lui și Dumnezeu. E adevărat că ne rugăm unii pentru alții, dar nu pentru că voi nu aveți acces la Dumnezeu. Mă rog în fiecare zi pentru voi, dar nu pentru că Dumnezeu pe voi nu vă ascultă. Ci rolul meu este de a sluji nu relația între voi și Dumnezeu, ci să fiu un lucrător care să vă echipez în vederea lucrării de slujire ca să ajungeți toți la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos. Asta este rolul prezbiterului, a episcopului, a lucrătorilor din biserică. Și asta este ceea ce a făcut Pavel cu Barnaba. A rânduit prezbiteri în fiecare biserică după ce le-a dat învățăturile, după ce a rânduit prezbiterii, după aceea i-a încredințat în mâna lui Dumnezeu. Frații și surori, trebuie să știți un lucru. Nu stă în puterea mea să păzesc niciun suflet. E adevărat, am botezat anumite persoane care îmi pare rău că le-am botezat. Am botezat alte persoane care mă bucur că le-am botezat și nu stă în puterea mea să vă țin în credință. Ci mâna lui Dumnezeu vă ține în credință. Și în această biserică care s-a format de câteva luni de zile, Pavel predică Evanghelia, oamenii cred, îi botează, ucenicii îl iubesc pe Domnul, aleg calea credinței. În acea biserică le dă instrucțiuni, setul de învățături și de doctrină care e absolut necesar pentru a crește, pentru mântuire, le dă prezbiteri, după aceea îi lasă în mâna Domnului. În mâna Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să continue și să se desfășoare lucrarea în ei. Asta este adevărata misiune. Nu să-i ții pe oameni dependenți de resursele lui Pavel, de resursele de la Antiohia, vă mai trimite misionar să nu cumva să faceți ceva. Ei erau total independenți ca să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu, cum de fapt au și dus-o. De ce a fost posibil o asemenea lucrare? Pentru că dacă te duci acum undeva în Siberia și începi într-o comunitate care nu este urmă de creștini, o biserică, nu poți în decurs de câteva zile să o lași singură. De ce? Pentru că oamenii nu sunt instruiți în cuvânt. Motivul pentru care a fost așa de succes misiunea lui Pavel, încât în decurs de 2 ani de zile el lasă câteva biserici bine stabilite în această misiune, era din cauza faptului că iudaismul a pregătit calea pentru răspândirea creștinismului în lume. Prima misiune n-a fost misiunea lui Pavel. Prima misiune a fost misiunea iudeilor, care au adus cunoașterea de Dumnezeu în majoritatea cetăților mari din bazinul Mării Mediteranene. Și erau oameni acolo cunoscători a Scripturii, cunoscători a făgăduințelor lui Dumnezeu, cunoscători a ceea ce urmează să aducă Dumnezeu prin Mesia. Și în momentul când din toată a venit Pavel, a spus, Mesia a venit și uite-te în împlinirea lor, oamenii aceștia erau tari în credință. Este ceea ce îi spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea neprihănirea care duce la mântuire. Din pruncie. Și oamenii aceștia erau educați în Scriptură și mai departe numai li se dă cheia cum să înțeleagă taina lui Dumnezeu Tatăl Iisus Hristos care împlinește toate profețiile pe care le studiau cu minuțiozitate. Acesta este rezultatul primei călătorii misionare a lui Pavel și Barnaba. Se întorc în Antiohia și dau un raport misionar de succesul pe care l-a avut și de faptul că Dumnezeu a deschis ușa neamurilor și biserica s-a bucurat când neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și bisericile se plantează între neamuri. Dumnezeu să fie lăudat și slăvit pentru toate. Probabil a ținut 2 ani de zile această misiune cu câteva biserici bine întemeiate în Asia Mică. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să fim oamenii care să iubim misiunea și să fim misionari în locul unde Dumnezeu ne vrea. Unii la capătul pământului, alții începând în Ierusalimul nostru, în casa noastră, la serviciul nostru, cu colegii noștri, cu cunoștințele noastre, să nu ne fie teamă să vestim cu Dumnezeu, chiar dacă produce controverse.